Ekitongole KCCA kiddukanya kibuga Kampala kibakanyine kawefana asobozesa bannakibuga okukola emirimu mu kiro nga bwe kiri mu bibuga by'amawanga amalala. Bino babyogeredde mu kakyuka ka Paalamenti ak'ensonga z'obwa pulezidenti ne bagamba nti mu nteekateeka eno bagenda kwongera ku muwendo gw'amataala g'oku nguudo okuva ku mataala kasanvu baweze waakiri emitwalo ena ekibuga kiveemu enzikiza eremesa abantu okukola. Akulira emirimu egy'ekikugu Fariz Sharifa Buzeki yakulembeddemu banne. Buzeki era atubulidde ne ku nteekateeka ze balina ku butale omuli okuzimba obupya n'okuddaabiriza obuliwo.
Obutale obw'enjawulo mu bw'okuzimba twagala kumaliriza Kitintale Market Red gye twatandikako, twagala okuzimba akatale k'Eggaba, twagala okuzimba akatale ka Usat. Tukyali mu nteeseganya ne gavumenti okusobola okutwongerako akatale ka Kamwokya n'okuddaabiriza obwe tulina Bugoloobi, Nakawa, Owino okusobola okuba nga abakoleramu basobola okuba nga bakolera mu kifo ekirungi ekisikiriza abaguzi oyingiramu ate nabo bennyini kuba nga bakoleramu.